აღვნიშნეთ 2014-2016 წლების გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო გეგმის შესახებ, რომელიც პარლამენტთან არსებულმა გენდერული თანასწორობის საბჭომ შეიმუშავა, რამდენიმე დღის წინ პარლამენტში მოსმენაც გაიმართა. საქართველოსთვის ეს რიგით მეორე სახელმწიფო გეგმა გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, რა შეიცვალა წლების განმავლობაში, როგორი ახალი მიდგომები, რა ხარვეზები არსებობს ახალ სამოქმედო გეგმაში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ანა აბაშიძე. დიდ მადლობას გეტყვით ანა, სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად ზოგადად ვთქვათ, რას უნდა მოიცავდეს ეს გეგმა და შემდეგ ვისაუბროთ უკვე ხარვეზებზე. რამდენი ხნის განმავლობაში მუშავდებოდა ეს სტრატეგია, თქვათ იყვნენ თუ არა ჩართულები ამაში არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს გეგმა მუშავდებოდა დაახლოებით რამდენიმე თვის განმავლობაში. სამწუხარო, პირველ რიგში რაც მინდა გათქვა, ის არის, რომ სამწუხაროდ, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, არასამთავრობო სექტორის ნაკლები ჩართულობა იყო ამ შემთხვევაში. მათ შორის მე შემიძლია გითხრათ, თუ თავად სახალხო დამცველის აპარატიც კი არ იყო მიწვეული გეგმის შემუშავების პროცესში ჩასართავად. მე მაგ დროისთვის მუშაობდი სახალხო დამცველის აპარატში და მახსოვს, როცა გვეუბნებოდნენ, მოვიკითხეთ, იმიტომ რომ ძალიან გვიანდებოდა, 2013 მიიწურა და 14 იყო დაწყებული. შესაბამისად, მაგ მოვიკითხეთ, რა ხდებოდა, ვინ ამუშავებდა აი ამ გეგმას. მაშინ გვითხრეს, რომ უკაცრავად სახალხო დამცველის აპარატი გამოგვრჩა. ან თქვენი ჩართვა დაგვავიწყდა გეგმის შემუშავების პროცესში. ცხადია, ეს არასერიოზული დამოკიდებულება, მაგრამ სახალხო დამცველის გარდა არსებობს უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც, და მე მინდა აქ დავაზუსტო, გუშინ მქონდა შეხვედრა ქალბატონ მანანა კობახიძესთან, რომელმაც აღნიშნა, რომ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო ჩართული. სამწუხაროდ საქართველოში დღეს, ასე ვთქვათ, ბოლო წლების განმავლობაში ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუდმივად მონაწილეობენ სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეული ღონისძიებების დაგეგმვის დროს და სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების დროს, სამწუხაროდ ჩვენი მოსაზრებით ისინი ნაკლებად გამორჩევიან კრიტიკული შენიშვნებით ასეთი ტიპის დოკუმენტების შექმნის პროცესში, რაც ცხადია, თვითონ დოკუმენტის, ესე ვთქვათ, სიცოცხლის უნარიანობას ნამდვილად არ შეზნს და არ იქნება, ესე ვთქვათ, თუ კრიტიკულად არ შეხედებს გავს ტიპის დოკუმენტს, წარმოუდგენელია სახელმწიფომ გააკეთოს იმაზე მეტი, ვიდრე მას შენს გარეშეც უნდოდა რომ გაეკეთებინა.
ანუ როგორი არის ანა პრაქტიკა? თვითონ არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს, რომ ჩაერთონ კონკრეტული თქვა სტრატეგიების გეგმების შემუშავებაში და იქიდან თქვა უარი მოდის, თუ რა ხდება?
პირველი შემთხვევა ისაა, როდესაც თქვა ცნობილია, რომ შეიქმნა ჯგუფი და მიმდინარეობს მუშაობა და მაშინ მიმართავდა ჩაქრთავენ, მაგრამ მეორე შემთხვევა, როდესაც ფაქტიურად უცნობია, მიმდინარეობს თუ არა მუშაობა, სად ხდება აღნიშნულ დოკუმენტზე მუშაობა. ამ მეორე შემთხვევას ჰქონდა ადგილი ჩვენ შემთხვევაში. უფრო მეტიც, დღემდე ფაქტიურად გუშინ შეხვედრისთვის რომ ვემზადებოდი, თითავად გეგმა, რომელიც უკვე მიღებულია, გუშინ გავიგეთ რომ მიღებული აქვს პარლამენტში,
ანუ დამტკიცებული არის ეს,
პარლამენტს დაუმტკიცებია პარასკევს, მაგრამ სამწუხაროდ ამ გეგმის გეგმას კი ვერ მოვიპოვეთ. დღემდე ამ წუთებამდე არ არსებობს გეგმის ტექსტი, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო სივრცეში, სადაც ყველა შეუძლია.
ანუ ოფიციალურად ჯერ არ გამოქვეყნებულა.
ცხადია. ეს რამდენიმე დღეში გამოქვეყნდება, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო მასნაში, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ მანამდე განხილვის პერიოდში არ იყო საჯარო, არ იყო სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა სტრუქტურების, ამ შორის პარლამენტის მხრიდან, საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან მოწვევა ადამიანების, რომ ასე ვთქვათ, საჯაროდ დაწყებული იყო გეგმაზე საუბარი. შესაბამისად, გარკვეული ხარვეზები, რომლის გამოსწორება შეიძლება და გაპარულია აღნიშნულ გეგმაში.
რა ხან ხარვეზები ახსენეთ, მოდით ვთქვათ ხარვეზების შესახებაც, რა მთავარი საკითხები არის და ის ხარვეზები, რასაც არასამთავრობო სექტორი ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდ პრობლემად მიიჩნევს აი ამ გეგმაში?
პირველი და მთავარი, გეგმაში არ ჩანს წინა გეგმის შეფასების ნაწილი. ანუ
წინა გეგმა მოიცავდა 2011-2013
წლები. ცხადია, როდესაც ახალ გეგმას წერთ, ლოგიკურია, ხომ, უნდა შეჯამდეს წინა გეგმის მდგომარეობა. უნდა გაიზომოს, თქვათ, რა შედეგებამდე მივედით, რა იყო პრობლემა, რა იყო გამოწვევა და რატომ, მაგალითად, რატომ წერთ ამას კონკრეტულ პუნქტს და რატო არ წერთ სხვა პუნქტს. გასულ ჯელობა გეგმაში არ არსებობს. თუმცა გუშინ ამ შეკითხვაზე მიპასუხეს, რომ თურმე ყოფილა შეხვედრები, არ ვიცით სად და როგორ, სადაც სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებმა კონკრეტული ანგარიში ჩააბარეს პარლამენტს, საპარლამენტო საბჭოს. ცხადია, ეს არის სამშოუ პროცესი.
დიახ.
და ეს ბუნებრივია რომ გეგმა როცა სრულდება სახელმწიფოები აბარებენ ანგარიშს მაგრამ მე პირადად ვარ ასე ვთქვათ დანასწრები სხვადასხვა სხდომას საპარლამენტო სხდომას და დამერწმუნეთ გაგიკვირდებოდათ კიდეც რა ტიპის ანგარიშებს წარმოადგენენ ხოლმე სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები ეს იყო არასერიოზული დამოკიდებულება ეს იყო არასრული ანგარიში საერთოდაც მე ვერ დავარქმევდი რომ ის იყო ანგარიში შესაბამისად თუმცა მიუხედავად იმისა რომ ვთქვათ გეგმის დასასრულს შეიძლება რაღაც ყოფილიყო ასევე წარმოადგენილი დღემდე არსებობს სადარი ეს დასკვნა მაგალითისთვის ხო იყო შესაძლებელი რომ გეგმის ესე ვთქვათ შედგენის პროცესში გასაჯაროებული იყო ეს დოკუმენტიც რომელსაც ადამიანები გავეცნობოდით ნახოთით რა გამოწვევები იყო და ამის მიხედვით შევაფასებთ ნუ მოკლედ ეს ნაწილი არ აქვს რაც არის სერიოზული პრობლემა მეორე ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის რომ მაგალითად თქვენ რო გეგმას გადახედავთ ნახავთ რომ არსებობს ინდიკატორები რომ თვითონ გავზომოთ რა აქტივობებია შესაძლებელი თუმცა ეს ინდიკატორები ზომავს არა ვთქვათ სარგებელს აქტივობის განხორციელების შედეგად ანუ მე მოქალაქეს მაინტერესებს რა სარგებელს მივიღებ პირობითად კონკრეტული გეგმის ერთი აქტივობის განხორციელების დროს ეს ინდიკატორი არ ზომავს იმას მოქალაქემ რამდენად ისარგებლა სახელმწიფო სტრუქტურის განხორციელების რაღაცა მოქმედების დროს არამედ ზომავს იმას სახელმწიფო სტრუქტურამ რაც დაავალეს რაოდენობრივად და ასე შემდეგ შეესრულა ეს არის ძალიან მშრალი მაგალითისთვის რომ მოგიყვანოთ მაგალითად არის ესე ვთქვათ სამართლებრივი თვითშეგნების იქ არის საინფორმაციო კამპანიები და მისი გაზომვის ინდიკატორები არის ტრენინგების რაოდენობა. 9-ა 5-10 ტრენინგი რომელიც რაოდენობრივად არის მაჩვენებელი არ ნიშნავს რომ საზოგადოებაში პირობითად გენდერული თანასწორობის შესახებ თვითშეგნება ამაყობდა. არ ნიშნავს რომ თვითმართველობის წარმომადგენლები გაეცნენ ესე ვთქვათ გენდერული თანასწორობის კანონს და ეს პრინციპები დანერგეს თავიანთ საქმიანობაში. 9-ა ხო? ეს არის ცოტა ესე ვთქვათ თავიდან მოცილებული საქმე, ანუ რაღაცა უნდა არსებობდეს 2016-ის ბოლოს. შემდეგ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ბიუჯეტი, რომელსაც მუდმივად ლაპარაკობთ და სამწუხაროდ ეს არ ეხება მარტო ამ გენდერულ, ესე ვთქვათ გეგმას, ეს ეხება აბსოლუტურად ყველა გეგმას, რომელიც მუშავდება საქართველოში. ესე იგი ბიუჯეტი კონკრეტულად დათვლილი ბიუჯეტი არ არსებობს, როგორც წესი არასდროს. გუშინაც დაისვა ეს შეკითხვა ჩვენი მხრიდან, ქალბატონ მანანამ უპასუხა, რომ ესე იგი არსებული ასიგნებების ფარგლებში 2014 წელს ბიუჯეტით რაც აქვს განკუთვნილი თანხები იმის ფარგლებში განახორციელებენ მაგრამ საინტერესო ის არის რომ ჩვენთვის ცხადია რომ ასიგნებების ფარგლებში განხორციელდება და პლუს დონორთა დახმარება მაგრამ საინტერესო ის არის როცა წერთ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს გეგმაში და ასიგნებების ფარგლებში მინიმუმ ის მაინც ხომ და ვიცოდეთ რა არის ეს ასიგნება ის ასიგნება ამ ნაწილს რამდენჯერ მოხვარდება რა ფარგლებში მოხვარდება იმიტომ რომ სამინისტროს გეგმის გარდა უამრავი სხვა ფუნქცია აქვს ხო ეჭვი გვაქვს რომ დადგება 2016 წელი როდესაც ვიტყვით როგორც ინეთლებში ხდებოდა, რომელიმე სამინისტრო იტყვის, რომ ამის თანხები, რესურსები მე არ გამაჩნდა და შესაძლოა ვერ განვახორციელო. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყოველს ვითხოვდით და ეხლაც ვითხოვთ, რომ ნებისმიერ გეგმის შედგენის დროს, რომელიც არის დაპირება მოქალაქეებისადმი, რომ მე თქვენი ხელისუფლება, ვთქვათ, აღმასრულებელი ვიქნები თუ საკანონმდებლო, განვახორციელებ აი ამას, ამას და ამას, მოქალაქეს უნდა შეეძლოს ძალიან ეფექტურად გააკონტროლოს, როგორ მუშაობთ. პირველი ეს არის, ვიცით ხო, ვთქვათ, განსაკუთრებით დასავლეთში, როგორ კითხავს ხოლმე არჩევნების წინ. ფანტასტიკურია გეგმა, მაგრამ რა რესურსები არსებობს? დამარცხოთ, რომ არსებობს რესურსები. დაახლოებით ეგეთი მიდგომა გვაქვს ჩვენ აი ამ ასე ტიპის გეგმებთან დაკავშირებით. კიდევ არის ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა.
თქვენ მიუთითებდნენ ქალთა უფლებათა და დამცველების ჯანდაცვის სფეროზე, რომ თქვათ არ იყო, თქვათ არ არის ესეთი კონკრეტული მოქმედებები, თქვათ გაწერილი, იგივე თქვათ აბორტის, თქვათ რაღაცა მასთან დაკავშირებით პროგრამებთან დაკავშირებით, იგივე თქვათ არასრულწლოვანთა ქორწინება იქნება ეს თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ.
მე მართალი გითხრათ პირადად ვერ ხედავ პრობლემას, რა ესე ცვლილად არ არის გაწერილი ეს საკითხები. ცხადია უმნიშვნელოვანი საკითხია ადრეულ ასაკში ქორწინება, აბორტი, სელექციური აბორტი და ასე შემდეგ ჯანდაცვის საკითხები, მაგრამ თქვენ იცით რომ მაგალითად ადრეულ ასაკში ქორწინებას რაც შეეხება და ყავს თავფლებს, თქვენ იცით რომ სწორედ ასეთივე სახელმწიფო გეგმა მუშავდება და შემუშავებულია ბავშვთა თავფლებების კუთხითაც და ადრეულ ასაკში ქორწინება ეს იმ გეგმის თემა, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი და იქ გათვალისწინებულია. რაც შეეხება ვთქვათ სხვა მრავალ საკითხებს, რომელიც ახლა თქვენაც ჩამოთვალეთ, მაგათ გარდა კიდევ არის ხო ცხადია? ბუნებრივია გეგმა არის კონკრეტულ დროში პრიორიტეტების არჩევა. მე არ ვამბობ იმას, რომ ის თემები არ არის პრიორიტეტი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მაგრამ მე ვამბობ იმას, რომ სახელმწიფო რადგან არჩია ამ პერიოდში კონკრეტულ საკითხებზე ვიმუშავებ, ჩვენთვის თავი არის, რომ ეფექტურად გახორციელოს ეს დანაპირები. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ის საკითხები, რომლებიც არ ჩანს გეგმაში, ცხადია, ეს გეგმა არ ამოწურავს სახელმწიფო პასუხისმგებლობას. არსებობს კანონმდებლობა, კანონები, კანონქვედებარი ნორმატიული აქტები, სადაც აი ამ სხვა სოციალური ჯგუფის უფლებები არის გათვალისწინებული და ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ თუ გეგმაში არ მოხდა რაღაც კონკრეტული უფლების შესახებ, ან პირთა შესახებ, ეს არის სახელმწიფო ხიდან უარი, რომ მე არ დავიცავ თქვენს უფლებებს. ასევე მინდა ვთქვა, რომ გეგმას როცა გადახედავთ, საკმაოდ ზოგადებულებებს მოიცავს, რომელიც ერთის მხრივ კარგია, მეორეს მხრივ ცუდი. კარგია იმ კუთხით, რომ შესაძლებელია ამ ზოგადებულებებში კონკრეტულმა უწყებამ, მაგალითად განათლების სამინისტრომ, ფართო დისკრეცია აქვს, მან განმარტოს ფართოდ და შეიყვანოს მრავალი ჯგუფი ამ კონკრეტულ მიზანში. ცუდი მხარე ის აქვს, რომ შეიძლება პირიქით გამოიყენოს, ანუ ზოგადში დარჩეს ზოგადი დებულებებით და შესაბამისად ეს საშუალებაც არის, რომ საბოლოო ჯამში კონკრეტული ვერაფერი ვერ მივიღოთ. გააჩნია თვითონ უწყებების კეთილს ინიციატივა.
თუმცა გუშინ ახსენეთ, რომ გუშინ შედგა თქვათ მცირე დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ესწრებოდა, ხო, ამ შეხვედრას. არ ვიცი, რის მომტანი იყო ეს შეხვედრა, თუ კი უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია, თუ კი უკვე არსებობს ეს მაგრამ დამტკიცებული არის მას რაღა აზრი აქვს, რაღა აზრი ქონდა მაგალითად ამ შემთხვევაში გუშინ არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრას ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება.
პირველ რიგში რომ ვთქვათ, გეგმა მიღებულია, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მასში ცვლილებები შევიდეს მიმდინარეობის განმავლობაში და ეს დანაპირები იყო პარლამენტის, ვთქვათ, ვიცე-სპიკერის მხრიდან. მეორე მნიშვნელოვანი იმიტომ იყო შეხვედრა, რომ ქალბატონმა მანანამ ცალსახად დააფიქსირა, ძალიან კონსტრუქციული იყო. პირველ რიგში ის გამოც მადლობას ვუხდით ყველანი, ცალსახად დააფიქსირა მისი სურვილი, რომ მაქსიმალურად ჩართოს მაქსიმალურად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია მის საქმიანობაში და კონკრეტული წიანებებიც კი იყო მაგალითად შენ და დანაპირები, რომ ის ითანამშრომლებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თუ ისინი საკანონმდებლო ცვლილებებს შესთავაზებენ. ეს არის სერიოზული მხარდაჭერა ჩვენ ესე ვთქვათ, ჩვენ ტიპის ორგანიზაციების, რომლებსაც ერთ-ერთი მთავარი ესე ვთქვათ პრიორიტეტი და მიმართულება აქვს სისტემურ ცვლილებებზე იმუშაოს და სხვა მრავალი. მთლიანობაში მე ძალიან დადებითად შევაფასებდი გუშინდელ შეხვედრას, მივჟელეთ ამ საკითხებზე, რაზეც მე თქვენ გესაუბრეთ და დადებითი მხარეების წარმოჩინე. მე მინდა რომ ერთი
ძალიან მოკლედ თუ შეგაუწყო
კოორდინაცია, რომელიც არსებობდა აქამდე და ამ გეგმას შემოყავს ძალიან ეფექტურად და ძალიან ბევრ ნაწილში. ეს არის მთავარი დადებითი ნაწილი გეგმის. იქნება უწყებათა შორის საბჭო, რომელიც კოორდინაციას უზრუნველყოფს, ეს უწყებები ერთმანეთს დაინახავენ, მარტივად რომ ვთქვა, აქამდე ხდებოდა ერთმანეთს გადაფარვა და რაღაც სხვადასხვა სტანდარტით ასრულებდნენ ერთ-ერთივე საქმიანობას. შესაბამისად ეს არის ძალიან სერიოზული ინსტიტუციური მექანიზმი, რომელიც შემოყავს სწორედ აი ამ გეგმას და სხვა რამდენიმე კიდევ დადებითი ნაწილიც.
ძალიან დიდი მადლობა, აუცილებლად მიუბრუნდებით ჩვენ ამ საკითხს. ჩვენ საუბრობდით გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო გეგმის თაობაზე. 2014-2016 წლებს მოიცავს ეს გეგმა. ჩვენი სტუმარი გახლდათ არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ანა